Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğində.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanını tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, fasuddan yenə basa-basa
tamam. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığımız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bugün beynəlxalq ailə günüdə siz dinləyənlər, erkən niyah niyə belə çoxalıb? Bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız Dilarə Əliyev adına qadınlar cəmiyyəti sədrin müavini Sevda Məmmədli və zəngin Azərbaycan uğrunda cəmiyyətin sədri İradə Əliyeva. Can Bakı davam edir, erkən niyah niyə çoxalıb? Bugünkü sualımız belədir və dediyim kimi bugün beynəlxalq ailə günüdə siz dinləyənlər. Qonaqlarımız, bir də təqdim edim onları Dilarə Əliyev adına hələ qarşıda çox təqdim eləyəcəm. Dilarə Əliyev adına qadınlar cəmiyyəti sədrin müavini Sevda xanım Məmmədli və zəngin Azərbaycan uğrunda cəmiyyətin sədri İradə xanım Əliyeva. İndi xanımlara söhbətə başlayayım. Beynəlxalq ailə günündə hansı mövzulara toxunmaq qaçılmazdır sizcə? Hansı mövzulara toxunmalıdır? Biz bugün ancaq erkən niyahı götürmüşük. Çünki biz Can Bakının müxtəlif vaxtlarda həmişə ailə problemlərini müzakirə eləmişik. Bugün nəsə istədik erkən niyaha toxunaq. Çünki son vaxtlar aktuallaşıb bu. Bəs başqa nə? Başqa nələr? Buyurun Sevda xanım.
Çox sağ olun. Başqa nələr? Ailəyə aid nə varsa hər şey haqqında danışmaq lazımdır. Çünki son illər bilirsiniz ki, bu iqtisadi vəziyyətlə bağlı, bayaq özünüz də dediniz ki, kimi kişilərimiz daha çox miqrasiya edirlər.
Bəli, bəli.
Bak, bizdə belə o problem var yəni.
Bizdə də var, çox aktualdır yəni.
Çox aktualdır və bugün o BMT-nin baş katibinin o müraciəti və yaxud oxundu, mən dinlədim, bizdə də elə problemlər çoxdur və yaxşı bizdə əslində bugün uşaqlara tərbiyəni verən qadınlardır, çünki çox kişilərimiz gedib Moskvada və yaxud da başqa ölkələrdə gedib qalırlar və qadınlar tək başına ailələrdə deməli ailələri idarə etmək məcburiyyətindədirlər. Əlbəttə, əgər biz belə fikirləşsək ki, əgər bir uşağın özü deyil, uşaqların özlərinə sorğu keçiriblər və deyiblər ki, mənim iki əlim var, mən istərdim ki, bir əlimdən anam tutsun həmişə, bir əlimdən atam. Deməli, belə olarsa uşağın bir əli həmişə boş qalır və demək olar ki, bəzi problemlər də çox vaxtı ondan sonra irəli gəlir. Biz çox istərdik ki, Azərbaycanda bu problemlərlə bağlı belə silsilə verilişlər və yaxud da ictimai bir rəy yaradılsın, o həmin qadınlar üçün də bəzi məsələlərlə bağlı bir dövlət qayğısı olsa daha yaxşı olar. Mən çox istərdim ki, bu məsələ ilə bağlı elə bizim ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə komitəmiz var. Yəni, o komitədə də bu məsələ biraz dərindən öyrənilsin.
Çox sağ olun, bu Sevda xanımdır, Sevda Məmmədli. İradə xanıma qulaqsaq, buyurun İradə xanım.
Bilirsiniz, nə gözəl ki, Azərbaycanda bax, elə bu il, bugün ilk dəfə ailə günü bayramı qeyd olunur. Bu, belə deyək də, beynəlxalq standartlara uyğun bir bayramdır Azərbaycan üçün yeni bir tarixi gündür, yeni bir təqvim günüdür bu. Ancaq çox gözəl ki, biz belə bizim ölkəmiz bu şeyləri inteqrasiya eləyir, ölkəmizə gətirir. Bayaq bir sual verdiniz. Azərbaycanda, Azərbaycan qızlarını, tutaq ki, övladlarımızı
neçə yaşında, bəli, dinləyicilərə ünvanlamışdır.
Mən özümdən götürürüm. Mənim iki qızım var, Sevda xanım. Bəli. Böyüyü ali məktəb tələbəsidir. Mən ona həmişə uşaqlıqdan demişəm ki, mən səni heç vaxt 25 yaşından tez ailə qurmağa məcbur eləmərəm. İndi tez olarsa Allahın qismətidir. Ancaq mən bir ana kimi düşünürəm ki, 15, 16, 18 yaşında, bizdə qanundan əsasən 18 yaşındadır, istisna hallarda 17 yaşında, ancaq mən vermərəm. Nə üçün? Çünki qız anasıyam və mən görürəm ki, bizim qızlarımız nə qədər çalışsaq da 18 yaşında ailə qurmağa
hazır deyilir. Yəni, bayaqdan beynəlxalq inteqrasiyadan danışır. İndi deyir, mən vermərəm. Sən niyə verməlisən? Sən azad buraxmalısan. O qızı neçə yaşında vermək bizdən asılı deyil. O qız özü azad şəkildə düşünməlidir.
Mən qeyd elədim, əgər hər hansı bir... Ancaq mən özümün şəxsi münasibətimi bildirirəm. Bilirsiniz, erkən nigahları, nə üçün erkən nigahları biz əliyinə çıxırıq? Və onun fəsadlarını bilirik erkən nigahların. Bayaq Sevda xanım dedi, iqtisadi vəziyyətə görə, ailə büdcəsinə görə, ailə sayının azalmasına görə bəzən valideynlər buna barmaq arası yanaşırlar. Ancaq mən düşünmürəm ki, bunun sonrakı fəsadlarını bilə-bilə hansısa valideyn övladını bu yora təhlük edir və yaxud da hansısa valideyn vaxtında maarifləndirmə aparmaz övladı ilə ki, bu yola düşmək, bu yola getmək təbii ki, sonra çox pis nəticələr, fəsadlar verir.
Bax, erkən niyah deyərkən nə nəzərdə tutulur? Erkən niyah yaşı hansı yaşlardır?
Erken nikah yani kanunda nəzərdə tutulan o zamana qədər gedirlər, ailə qururlar, o nəzərdə tutulur. Uh-huh. Və son illər deməli bizdə olan məlumata görə 13 yaşından deməli 16 yaşına qədər olan dövr.
13-16.
Uh-huh. Siz təsəvvür edirsiniz?
Təsəvvür edirəm. Nə deməkdir?
Ancaq ki var belə faktlar.
Uh-huh. Var belə var. Bax görürsünüz mü mesaj gəldi, özünüz də görürsünüz, daimi dinləyici yazıb. Turxan yazır bizə ki Lənkəranda 14 yaşlı qız ərə verilməsinin şahidi olmuşam. Sizcə bu nə? Oxuya bilmirəm. Cahillik deyilmi yazır.
Ancaq bir məsələni qeyd edim. Bu yaxınlarda Sevda xanım etiraz eləməz. Biz bir trening keçirdirdik elə erkən nikahlarla bağlı. Bəli. Və 5 rayondan xanımlar dəvət eləmişdik. Orada Masallı, Lənkəran və s. təmsil olunurdular. Orada məsələn biraz Masallıdan gələn xanımlar hamısı iş adamları idi, sahibkarlar idi, müəllimlər idi. Çox etiraz elədilər ki, nə üçün adətən statistika aparanda cənub zonası aslında bu faktla daha çox rastlaşırıq. Onlar deyirlər ki, tutaq ki, Masallı rayonunu çıxın burdan. Çünki Masallıda elə şeylərə daha az yer verilir. Yadındadırmı Sevda xanım? Amma Lənkəranda elə şeylər daha çox olur. Yox, mən indi bölgü bölmək istəmirəm, ancaq doğrudan da bu faktlar var, çox ağrılıdır.
Düzdür, bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, özlərinin üzərinə o qara buludu götürmək istəmirlər. Deyirlər ki, məsələn, Masallıda bu bu erkən nikah problemi yoxdur. Ona qalsa biz keçən il ictimai dinləmələr keçirdik. Lənkəranda dəyirmi masa keçirmişdik və hamı durdu, dedi ki, bizdə belə problem yoxdur. Qorxurdular bu problem haqqında danışmağa. Sonra oranın deməli məhkəmə sədri özü durdu, dedi gəlin etiraf edək. Mən bu yaxınlarda 13 yaşlı bir qızın toyuna dəvətli idim və öyrənəndə ki, qızın 13 yaşı var, mən o toyu tərk elədim. Ondan sonra hamı başladı danışmağa. Mən masaldan olan xanımlara da etiraz əlaməti olaraq dedim ki, ola bilsin ki, siz bu problemi bugün gizlədirsiniz, ancaq ki biz Masallıda ictimai dinləmə aparanda orada deməli Zaksın müdürü də VAQ şöbəsinin müdürü durdu, dedi ki, son 7 ildə mən yadıma gəlmir ki, ümumiyyətən yeni ailə qurmuş ya Bakirə qızların deməli qeydiyyatını aparım. Mənim yanıma qeydiyyata bir və yaxud da iki uşaqla artıq gəlirlər. Bilirsiniz, o erkən yaşdakı nikah qurulur, bunlar ixtiyarı yoxdur, geçsinlər, deməli, dövlət qeydiyyatından keçsinlər.
Bax, mən səhər çox maraqlı bir faktor az gəldim. Bizim Xəbər Ətər proqramına müsahibə verirdi Ailə Qadın və Uşaq Komitəsinin rəsmisi Gülnarə xanımı da, Ailə Problemləri Şöbəsi müdürü. O da söylədi ki, 22 min bağlanan evliliklərin, yəni 22 min qeyri-qanuni uşaq doğulub. Yəni yaxdan kənar uşaq doğulub. Mən düzü heç inanmadım. Doğrudan mı belədir bu fakt?
Yox, bilirsiniz, sadəcə bunların yaşlarına görə bu qeyri-qanun. Əslində qeyri-qanun deyil. Bunlar ailə qurur, yəni əri var, toyu olubdur.
Rəsmi qeydiyyatda deyilir.
Ancaq bunlar sadəcə yaşı düşmür. Bunlar deməli VAQ şöbəsinə dövlət qeydiyyatından keçmirlər və doğurduğu uşaqlar da qeydiyyatdan kənar olduğu üçün qeyri-qanuni hesab olunur. Və onlar gözləyir ki, onların məsələn yaşı çatsın 17-yə. Ondan sonra onlar gəlib müraciət edir. 17-yə çatanda da artıq uşaqları olur. Bilirsiniz, bu çox böyük problemdir.
Uşaqların şəhadətnamə alma problemi çıxır ortalığa. Bir neçə il əvvəl doğulmuş uşağın bu il gəl arxa vaxtla sənəd al. Bu çox çətin. Və mən nəyə demək istəyirdim? Özür istəyirəm, Sevda xanım. Bax, o xanımları niyə mən çəkdim masalı? Problemin problem olduğunu, acınacaqlı olduğunu, ağır bir məişət, belə deyək, çatışmamazlığı olduğunu hər birimiz dərk eləyirik. Həmçinin o xanımlar da və onları boynuna almaq istəmirlər. Ancaq problem olduğu kimi qalır. İstəməmək hələ problemin ləğvi, problemin həll etmək deyil. Yəni, mən onu qeyd eləmək istəyirdim. Hər birimiz bilirik, ancaq bu yolda heç bir hərəkət eləyə bilmirik.
Bəs erkən nikah hallarının bax belə artması, hamımız deyirik ki, artır. Bu nədən qaynaqlanır? Nədəndir?
Biz də bunu çox araşdırdıq. Əvvəl deyirdilər ki, bu iqtisadi bir vəziyyətlə bağlıdır. Ancaq ki, bizdə faktlar var ki, icra başçıları öz qızlarını 15-16 yaşında ərə verdilər.
Onların iqtisadi deyil.
Bizə elə gəlir ki, bu bir dəbdir. Bu bir dəvə minifdir ki, ailələr sadəcə qorxurlar yaqın ki, qızlarını sonra deməli ərə versinlər və yaxud da belə onun qorxusundan və qonşudan qalmadalar. Bu prinsipdir. Mən ola bilsin bəzi rayonlarda və bəzi kəndlərdə Doğrudan o acınacaqlı vəziyyətdə olan ailələr ki var, onlar qızlarını tez ələ vermək məcburiyyətindədir. Bunlar amma azdır, bilirsiniz. Amma bu ki, belə başlayıb kütləvi şəkildə irəli getməyə bu problem. Bizə elə gəlir ki, bu sadəcə yenə bu dəvlə bağlıdır.
Ola da bilsin ki, ilk qisməti geri qaytarmamaq, bizdə belə bir mentalitetdə, adət ənənədə, mənəvi dəyərlərimizdə belə bir şey var da, qız ağacı, qız ağacı. Ancaq ona çoxsa artıq indi rəyat etmək istəmir. Bir dəfəli ilk qisməti, ilk gələni qaytarmamaq və yaxud da yaxşı bir namizəddir təbii ki, bəlkə üç, bu indi evlənmək istəyir, bu tutaq ki, oğlan ailəsi indi ona ailə qurdurmaq istəyir, sonra bu keçəcək. Yəni ona görə ola bilsin ki, əldən çıxartmamaq üçün, yaxşı bir ailənin gəlini olması üçün. Yəni müxtəlif baxışlar, müxtəlif tədqiqat vaxtı, biz araşdırmalar vaxtı çox müxtəlif cavablara rast gəlir.
Bəlkə keçən elə Şamaxıda bizim bir tədbirimiz vardı, orada bir nəfər durdu, dedi ki, kənddə bir qızı belə 14 yaşında ərə veriblər və məlum olub ki, oğlan özü Rusiyada yaşayır, cəmi bir günlük gəlibdi anasına, atasına baş çəkməyə və atası, anası deyib ki, filan kəsi gözaltı eləmişik, gedib danışıblar və həmin gündə qızı götürüb gəliblər evlərinə, oğlan da səhərsi çıxıb gəlib Rusiyaya və neçə ildir o qız tək qalıb, deməli belə çıxır ki, deyir, o qız həmin o ailə qulluqçu gəlib, ata-ana ki, təkdi, hə, belə çıxır. Yəni belə məsələ var, sonra
təhsildən yayınırlar, bax, niyə təhsildən yayınırlar?
Çünki ümumiyyətcə qanun pozuntusudur da, biz heç bu barədə indi, yəqin mən düşünürdüm bu barədə də danışacaq, təhsil haqqında qanunumuz pozulur, çünki bizdə 9 il
məcburidir
yəni oxumaq, ancaq gəlin baxaq görə buna riayət olunurmu, yenə deyirəm, biz yəni tədqiqatlara görə danışıram, istəmirəm özümüzdən danışaq yəni belə, ancaq ki
siz özünüzün monitorinqlərinizdə
danışaq yəni o tədqiqatlar aparılıb və heç uzaqda, yəni Cənub rayonuna heç götürməyin, Bakının bir neçə kilometrliyindədir də Bakı kəndləri.
Bəli.
Üçüncü sinifdən sonra qızlara icazə verilmir oxumağa.
Doğrudan, yəni belə faktlar da
var. Bəli, faktlar var. Fatmeynin özündə də var. Hələ belə baxsaq, ondan sonra başqa Bakı kəndləri. Bunlar hamısında
21-ci əsrdir.
Hə, 21-ci əsrdir və indi 21-ci əsrdə deməli 3-cü sinifdən sonra qızlara icazə verilmir. Məktəbə getmək. Onlar da deyir ki, güya ki dini adət ənənələrə görə bu yaşdan sonra qızlar ailə qurmaq üçün hazırlanmalıdır. Onlar belə söyləyirlər. Amma ki bəzi rayonlarda orada deyirdilər ki, güya ki məktəblər uzaq olur, bunlar biraz narahat. Yəni belə problemlər də var. Amma fakt ki, bu qızlar bugün məktəbə getmirsə, sabah birinci təhsil hüququ pozulur bunların. Və sabah bu uşaqlar ailə qurandan sonra onlar
tərbiyə edəcəklər. Hansı dünya görüşlə, hansı savadla, hansı mədəniyyətlə, hansı dəyərlərlə bunlar övlad tərbiyələyəcəklər. Ölkəmiz üçün, Azərbaycanımız üçün vətəndaş yetirəcəklər, əsgər yetirəcəklər.
Və bugün qadın siyasəti var ki, biz çalışırıq ki, bugün Azərbaycan qadını layiqli yer tutsun, dövlət idarə etmə orqanlarında sayını artırsın və 10 ildən sonra bunlar ümumiyyətlə heç qadın tapmayacaqlar.
Yəni, əslində Azərbaycanımızda çoxlu yəni qanunlarımız, məcəllərimiz hamısı bu yönümdə, bu istiqamətdə çox düzgün, hətta deyərdim ki, ola bilsin bəzilərində boşluqlar var, ancaq ki çox düz istiqamətlənmək üçün bir konstitusiyadır, bir mexanizmadır deyək ki, ancaq bunları həyata keçirtmək bizlərin, sizlərin, hər birimizin əlindədir ki, bunları biz düz istiqamətlə.
Yaxşı, onda mən belə bir cavab verim ki,
maarifləndirməklə bu
yolda. Yəni bu təhsildən yayılma hallarına görə kimlər məsuliyyət daşımalıdır? Kimlər daşıyır?
Bilirsiniz, biz soruşduq ki, kimlər məsuliyyət? Bizdə əvvəl Sovet dönəmində o belə bir qanun vardı. Kim məsuliyyət daşıyır və nə qədər məsuliyyət daşıyırlar? Təəssüf edirəm ki, bu 90-cı ilin əvvəlində bu qanunlarda həmin o maddələr çıxarıldı və indi heç kəs məsuliyyət daşımır. Heç kəs. Yəni, o məsuliyyət daşımadığı üçün də məktəb direktoru düzdür, bilir, xəbərdardır. Amma o heç nə edə bilmir valideynlərə.
Məsuliyyət valideynin üzərinə düşür. Təbii ki, burada ilk...
Amma valideynin...
Valideynlər əgər bu istiqamətdə hərəkət eləmək istəmirlərsə, onda məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Və bu tərəf boş.
Biz istəyirik ki, qanunda ümumiyyətən dəyişikliklər olunsun və biz bununla bağlı böyük bir kampaniya keçiririk. İstəyirik ki, ümumiyyətən həmin valideynlərin üzərinə məsuliyyət. Birincisi, valideyn bəlkə başa düşmür o hansı fəlakətə sürükür. Həm bizim öz övladlarını, həm də ki, gələcəkdə bizim cəmiyyətimizin təsəvvür eləyin. Əgər belə getsə, fəhlə sinifi yaranır da.
Belə çıxır.
Belə çıxır. O bizim özümüz üçün də çox pisdir. Bəli, bəli,
bəli. Bizim sorğumuz var. Övladlarınızın neçə yaşında ailə qurmasını normal sayırsınız? Bakılardan soruşmuşuq. Görək onlar nə deyirlər.
25 yaşında. Ondan tez istəmərəm. İndi hələ 20 yaşı var. Çünki 20 yaşında indiki uşaq nə ailə saxlayacaq? Simbol indiki babşı bu bahaçılığın anına ilə. Ya yaxşı iş olsun, ailə saxlamaq bilsin. Həm tələbə də axı, tələbiyə nə ailə olacaq? Siz demirəm, belə baxandım. Çox olmasa tələbəçiliyini qutarsın, ailə saxlamağı bilsin ki, misal üçün, borcu ailə saxlayır. Ona görə də nə qədər olmasa, nəli gəlir də? Yəni, ondan tez istəmərəm evlənsin.
Evlatlarımın, mənim iki qızım var. Onların 18-17 yaşında ailə qurması daha yaxşıdır. Çünki çoxsu onun beyin inkişafı, uşaq beyni kimi inkişaf edir, hələ həddi buluğa çatmıyor. Ona görə də yaş fərqinin çox olur. Baxmaq lazımdır yaşın fərqinə ki, 15 yaş ayrı, 18 yaş ayrı.
Mənim öz uşağım körpədir, ona görə istəyərdim ki, öz uşağım 20 yaşında olsun, onu toyun görün.
23-24 qız oğlansa, 30 yaşında. Damışsa o həyatı 30 yaşından sonra yaxşı başa düşər. Ondan tez yox.
Neçə ki, cavan uşaqlar özünü başa düşmür, daha tez evləndirmək lazım. Çünki elə ki, gec evlənir, çox güman ki, o 30-35 yaşından sonra onu evləndirmək çox çətin olur. Mənim olsa, uşaq nə qədər cavan evləndirsən, o boyda yaxşılar, peşman olmasın. Mənim bir oğlum bu saat 35 yaş var, birində 32, hələ heç bir evlənmir. Ondan da böyük oğlanlarım var, evlənim, ancaq bunlar indi evləndirmək çox çətin. Çox güman ki, onları mən 22-25 yaşında evləndirmişim.
25-28, 27-28 yaşında şuurlu olur, ailənin qədrini bilir, olacaq evlatlarının qədrini bilir. Ha, gənc yaşında, o hələ gənc, onu tam dərk eləmir.
Bu bizim sorğumuzdur. Övlatlarınızın neçə yaşında ailə qurmasını normal sayırsınız?
Seyda xanım, mən bir dənə bir söz deyim. Gördünüz mü, orada deyir ki, bugündən sabaha etibar yoxdur. Bax, bu baxışla da evlatlarını tez ərə verib, tez evləndirib, canını qurtarmaq və kənardan daha demirlər ki, ailə qurdurduğu evladın sonraki problemləri ilə valideyn yenə məşğul olur. Sən onu atmırsan. Çünki bizim mentalitetimiz var, bizim dəyərlərimiz var ki, biz xaricdəki kimi standartlara uyğun olmayaraq övladlarımızı axıracan, ölənəcən elə qucağımızda bəstələməyi xoşlayıb, bəstələməyi.
Bəli. Onu dəyişmək lazımdır.
Yəni
o stereotipləri dəyişmək lazımdır.
Stereotiplər dəyişməli. Yəni o qorxu da bəzən bu erkən nikahlara çox böyük təkan verir ki, bugün varam, sabah yoxam. Sonra sabaha inamın olmamağı bəzi valideynlərdə. Yəni bunlar görürsünüz mü, sorğu keçirdiyimiz vətəndaşlar özləri bu suallara cavab verirlər.
Bizim başqa məsələ ilə bağlı da bu apardığımız monitorinqin nəticələrini demək istəyirəm. Bilirsiniz, erkən nikahlar birdəki o həmin erkən yaşda ailə quran qızların özlərinin bədəninə vurduğu zərbə, yəni o ginekoloji zərbə ilə bağlı.
Biz birazdan həkim məsləhətə dalacaq, yeri gəlmişkən.
Onda elə həkim danışar, tibbi nəzərdə. Yəni, çoxları başa düşmür ki, onlar qızlarını hətta bu açıq ölümə də sürükləyirlər. Heç olmasa bizim analarımız başa düşsə ki, onlar qızını xoşbəxt yox, bədbəxt eləyirlər o yaşda ərə verməklə. Onda bəlkə onun qarşısını alarlar. Çünki anadır. Mən inanmam ki, hər hansı bir ana öz övladının ölümünü istəyər. Bax, bunu mən...
Və biz bu yolda günahkar axtarmaq əvəzinə ancaq marifləndirmə ilə məşğul olmalıyıq ki, əhali bu istiqamətdə yəni, bu hüquqlarını bilsin.
Bəli, beynəlxalq ailə gününün də elə məqsədi odur, marifləndirmə. Bəli, mənə indi Fərəh yazır ki, həkim xəttədir. Biz həkimlə danışmaq istəyirdik. Dinar xanım Əbdürrəhmanova, birinci dərəcəli mama ginekoloq Dinar xanım xəttədir. Dinar xanım, xoş gördük.
Xoş gördüm.
Dinar xanım, biz erkən nigahdan danışırıq bugün Can Bakıda. Erkən nigahın hansı fəsadlar olur? Lütfən söyləyin bizə.
Hər halda mən yəqin ki, bunun tibbi tərəflərini danışmalıyam da.
Bəli.
Mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, qızlar arasında cinsi yetişmə dövrü təxminən 10 il davam edir. 8-9 yaşından biz 17-18 yaşına qədər.
Bəli.
Özü də ki, çox mürəkkəb, dəqiq və ardıcıl bir prosesdir. İlk ərbaşının olması hələ o deməkdir ki, qızlar ailə həyatına hazırdılar. Adətən 17-18 yaşından sonra çanaq artıq qadın tipli formalaşmış olur. Daxili keçirilsə vəzləri tam inkişaf edir. Orqanizm döllənmə, hamiləlik inkişafı və doğuş döşlə əmizdirməyə hazır olur.
Bəli.
Bu dövr ərzində nəinki reproduktiv sistemdə, yəni bilmən dinləyicilər başa reproduktiv, yəni ki, doğuşla əlaqədar orqanizmlərdə də, eləcə də bütün orqanizmdə fiziki inkişaf tamamlanmış olur. Ancaq biz bilirik ki, tək fiziki hazırlıq kifayət deyil. Qızlarımız həm də mənəvi, psixoloji cəhətdən ailə həyatına olmalıdırlar. Ona görə də
bəli.
Qızların 18 yaşından, konstitusiyamızda 18 yaşından sonra adətən ailə qurmağa icazə verilir də, həm oğlanlar üçün, həm qızlar üçün istisna hallarda bəzən 16 yaşı da olur. Normativ bir nöqtəyi nəzərdən 18 yaş daha məsləhətlidir. Mən bunu məsələn ayrı bir misal deyim ki, mən qızların erkən ərə verilməsini oğlanların heç bir fiziki hərbi hazırlıq keçmədən birbaşa ön cəbhəyə göndərilməsi,
nə gözəl dedi.
Şükanı arxasında oturdurulması ilə müqayisə edərdim. Belə əskər nə özünü, nə də məkanı müdafiə edə bilməz və hamının məyus edər. Qızların da erkən hələ yetişkin, yetkinlik yaşına çatmamış ərə verilməsi, elə bilir, həm onların özlərini həyatının təhlükə qarşısında qoyar, həm onların həyata gətirdikləri övladın, məsələn, sağlamlığına zədə verə bilər. Çünki belə halda elə bir şey, orqanizm hələ tam hazır olmamış ağır bir yükün altına girmiş olur. Həm hamiləlik, həm də doğuş vaxtı ağır olunmaq fəsadlar baş verə bilər. Bu fəsadlardan qorunmaq üçün ən yaxşısı erkən nikahdan çəkinməkdir.
Bəli, bəli.
Gəlin balalarımızı xoşbəxt uşaqlıqdan məhrum etməyək.
Aha, oldu çox sağ olun.
Onların vaxtı hələ çoxdur.
Çoxdur. Mən təşəkkür edirəm xanımlar. Həkimə sualınız varsa.
Yo,
çox sağ olun. Çox gözəl dedi Dinar xanım. Təşəkkür edirik bizə qoşulduğunuz üçün.
Təkcə həkim
bu Dinar Əbdürrəhmanova idi.
Valideyn kimi.
Valideyn kimi. Bəli, bəli.
Çox sağ olsun. Çox dəyərli fikirlərinə görə.
Çox maraqlı bənzətmə etdi. Mənə çox xoşum gəldi onu.
Mən də yadımda qaldı.
Doğrudan da ölkə üçün əsgər yetirmək ailə başçısı qadın yetirmək eyni səviyyədədir deməli, münasibət olmalıdır.
Mən üzr istəyirəm, vaxtımız çox az qaldı.
Az qalıb,
amma
bəli,
istəyirdim ki, bax görürsüz, oğlanlarımız hamısı düşünür ki, əgər qızlar tez ərə gedərsə bu problem olmaz.
Həll olunar.
Bax bu bizim o erkən yaşda ərə getmə problemi var axı. Bu problem artıq oradan cücərir. Güya insanların çoxu qorxur və qorxudan da başlayırlar qızlarını tez ərə verməyə.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir neçə mesaj qaldı, oxuya bilmədim, amma nə eləmək olar. Çox sağ olun, xanımlar. Erkən nigah niyə çoxalıb? Bugünkü sualımız belə idi. Bugün Beynəlxalq Ailə Günü idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilarə Əliyeva, Nəqarlar Cəmiyyəti sədri Nümayəni Sevda Məmədli və Zəngin Azərbaycan Uğrunda Cəmiyyətinin sədri İradə Əliyeva. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakıda 20 Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. Ölkəm layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız layihənin bədii rəhbəri Cəmil Əmirov, müğənnif Ünzalə Ağayeva və musiqi tənqidçisi Rövşən Sənanoğlu. Cəfər Cabarlının sözlərinə Asəf Zeynalının bəstələdiyi Ölkəm romansını ilk dəfə Böyük Bülbül oxudu. Üç dahinin əsəri yaşadığımız əsrin 8-ci ilində yeni bir ifadə səsləndi. Can Bakının 16 may qonağı Ölkəm layihəsi ilə yenicə heyranları ilə görüşə gələn Ünzalə Ağayev olacaq. Bravo, bravo, eşk olsun Dizale Hanım. Doğrudan çok güzel bir ifaydı, çok güzel bir aranjamanı da belə deyək. Ölkəm layihəsi nə hədəf götürüb? Can Bakının bugünkü mövzusu belə dəzi dinləyənlər. Bilmirəm, deməyə ehtiyac var mı? Kasəf Zeynallının Ölkəm romansını dinlədiniz. Bir də xatırladıram ki, bu romansın sözləri Böyük Cəfər Cabarlınındır və zamanında 30-cu illərdə Böyük Bülbül oxumuşdu. Bu bizim yəni çox sevdiyimiz bir romansıdır. Aradan, müəyyən zaman fasilələrində bu romansı cürbəcür müğənnilər ifa eləmişdi və düzü 21-ci əsrdə, yaşadığımız əsrdə mən eşitməmişdim. Kimsə Ölkəm oxusun. Tünzali xanım belə bir ilkə, əsrin ilkinə imza attı. Belə demək olar mı Tünzali xanım?
Əslində elə 21-ci.
Xoş gördük birinci hamınızı.
Xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Sizi çox sağ olun. 21-ci əsr yeni başlayıb və nə az nə çox 8 il yaşayırıq bu əsri. Və düşünürəm ki, belə deyək də, qabağa düşənlərdən biri biz olmasın.
Və nə gözəl. Sizə bir də təqdim eləyim kimlər var bugün. Cəmil Əmirov layihənin bədii rəhbəri, Ölkəm layihəsinin bədii rəhbəri Cəmil Əmirov qonağımızı. Xoş gördük Cəmil bəy. Sizi Can Bakıda görmək çox xoşdur. Biz həmişə zaman-zaman Can Bakıda sizi anırıq, xatırlayırıq. İstər Fikrət Əmirov atanızı, istər sizi. Və nə yaxşı ki, bugün sizi Can Bakıda görürük. Və musiqi tənqidçisi Rövşən Sənanoğlu bugün qonağımızdır. Rövşən bəy, xoş gördük sizi. Rövşən bəy də Can Bakının daimi iştirakçılarından biridir, belə deyək. Rövşən bəy, deyirsən, caz festivalı heç yaxınlarda olmayacaq, vallahi.
Bakıda bir, hal-hazırda bir məkan var ki, orada konsert keçirəsən.
Aha, yəni, bu il olmayacaq belə çıxır.
Xeyr, filarmoniyada elektron konsertlər keçmək mümkün deyil. Akustikası çox zaydı. Həmin konsertlər üçün, klasik musiqi üçün gözəldir.
Bəli.
Yaşıl teatr xatalıdır. Nəyə görə? Külək oldu,
canlı konsert keçmək
olur. Yox, təbii ki, fonogram konsertini keçirmək hər bir şərahətdə olar.
Fonogramdan söhbət getmir.
Stadionda fərqli problem yoxdur, amma canlı musiqi olanda artıq.
Mən oxudum, mətbuatdan bildim ki, sizdə də problemlər olub. Rövşən Sənanoğlunun bu barədə Exo qəzetində yazdıqlarını da oxudum. Ona görə də Rövşən bəy bugün bizim qonağımız dəniz dinləyələr.
Mən zavda oturanda Verci Amfiteatrda oturdum, sonra aşağı düşdüm. Fikirləşdim, bəlkə amfiteatr səs pis gəlir, nəyə görə olur da həmin məkanın akustikasına görə aşağı düşdüm. Ondan yaxşı olmadı.
Rövşən bəy, bəlkə bunu biraz soruya saxlayaq deyirəm. Elə təzə başlayan kimi birinci.
Bəli, vay həm çox var.
Layihədən çox gözəl bir layihə həyata keçib. Bəli. Aprelin 29-u məncə oldu. Yoxsa mən səhv eləyə bilərəm.
Bəli,
29-u. Belə yadımda qalıb mənim. Aprelin 29-u. Harada?
Opera və balet teatrı.
Opera balet teatrında, bəli. Onda birinci sualı verim sizə ki, Ölkəm layihəsi necə doğuldu? Yəni, hardan ağlınıza gəldi birdən-birə belə bir gözəl romansı dirçəltmək, belə mi deyim, təzədən?
İndi bilmirəm, Cəmil müəllim bəlkə öz fikrini söyləsin.
Necə doğuldu Cəmil bəy? Aha, sonra danışır. Aha, buyurun.
Əslində, siz necədir? Normalda hər bir musiqiçinin qarşısına qoyduğu hədəf var, yəni onun bir istəyi var, arzusu var. Və bu layihə mənim üçün xüsusi bir layihədir. Çünki bu, belə deyək, bayaqdan biz kulis arxası söhbətlər eləyirik. Doğrudan da, hətta bunu pressada qeyd edib və Rövşən müəllim xüsusi ilə, yəni ki, bu kommersiyaya bağlanan, hansısa bir maddi marağı güdən bir iş deyil. İş deyil. Yəni, tamamilə maddiyyata bu bağlı, haradasa öz musiqində hansısa bir cığır açmaq mı deyim, addım mı atmaq mı deyim, bir iz mi qoymaq, bir qarşısına bir qalıçqa qoymaq mı deyim, yəni sözün yaxşı mənasında. Və əlbəttə ki, bu işdə ən böyük zəhmət Cəmil müəllimindir. Çünki ən önəmlisi, buna fikir versək ki, Cəmil müəllimə çox musiqiçilər yanaşa bilər, yaxınlaşa bilər, iş birliyi istəyə bilərlər. O da baxacaq Cəmil müəllimin istəyindən və yəni ki, iki, belə deyək, insanın bir-birindən tutuşması çox vacibdir. Və elə söhbətlər, yəni münasibət elə bir vəziyyətə gətirdi ki, həm Cəmil müəllimin ürəyindən bir çox şeylər keçir, normalda bu həmişə keçəcək, nə qədər ki sağıq işləmək istəyir. Bəli, əlbəttə ki, mənim də öz istəklərim var və buna təkan bizim Rusiyada yaşayan çox gözəl bir soydaşımız var. Natiq müəllim Ağamirov.
Soruşmaq istəyirdim ki, kimlər dəstək verdilər?
Bəli, Natiq müəllim Ağamirov xüsusi ilə şəxsən bizi dinlədi, biz çox bir neçə görüşlərimiz oldu və fikri eşidəndə və Cəmil müəllimin xüsusi ilə, özdəki sən demə, o da Ölkəm romansını çox sevir. Cəmil müəllim təqdim edir. Eləyəndə də, təklif eləyəndə də elə layihəni də belə adlandıraq, bu romansı da ora daxil eləyək. Hamı belə deyək, əlimizdə bayraq, urra deyərək start verdik bu fikirə, bu ideyaya, sağ olsun. Və əlbəttə ki, peşəkar musiqiçilərimiz hamının çox yaxşı tanıdığı musiqiçilərdir. Siz bu layihədə bir neçə janr ortadadır, yəni ki, çox maraqlı ahənglər var, rənglər var, janr dəyişmələri var, bir kompozisiya içində fərqli-fərqli əhval ruhiyyə var və əlbəttə ki alətlərin orada göstərilməsi gözlənilirdi. Amma
bəli. Amma nə oldu?
Gözlənilirdi və
nə oldu? Məndə səs olmadı.
Şəki kimi məsələn balaban çaldığı yerdə pauzalar gedirdi çünki balaban mikrofonu yanmışdı. İnanın ki biz həddindən artıq gərgin vəziyyət, amma bu problemlərin qarşısında belə o zala gələn insanlar, yəni bilirsiniz musiqi duyumu olan insanlar, onsuz da onlar artıq işi görəndən sonra onlar başa düşmüşlər ki, bu işin içində nələr var və nələri bunlar səhnədən istəyirlər göstərmək, amma texnika bəzən imkan verir, bəzən yox, əksər halda imkan vermirdi. Və buna bizə dövlət dəstək oldu, ümumiyyətlə bu konsertin reallaşmasında, bu bir təqdimat idi. Bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İləri Gənclər Hərəkatı, İlyas Əfəndiyev Fondu və bir
bunlar dəstək oldular.
Və bir şirkət, Troy şirkəti. Yəni bunlar hamısı bir araya yığılıb bu təqdimatı bizə sanki belə deyək, etdilər, yəni gerçəkləşdirdilər. Yəni ki, bax belə indi düşünürük ki, bunun hədəfi nədir? Bu layihənin hədəfi əlbəttə ki, yenə də və sonuna qədər, yenə deyirəm, nə qədər ki sağıq biz təbliğatla məşğul olmaq istəyirik həmişə. Bu Azərbaycan musiqisinin özünə məxsus bir təqdimatıdır. Yəni öz çərçivəmizdə, bizim ifadə tərzi çərçivəmizdə. Sonrasını qoy.
Burada bir məsələ vacibdir ki, biz çox vaxtı indi elə şey olur ki, az qalı öz tariximizi kəsirik. Ki qabaqlar nə bülbül olub, nə filankəs olub və s. elə bir olmayıb. Bunlar yalnız və yalnız bizim gözəl bəstəkarımız olmayıb. Yalnız və yalnız indi kimsə yazır, adı gedir, bəstəkar filankəs, klipmaker filankəs və s. Axı bizim tariximiz var, mədəniyyətimizin tarixi var. Və burada həmin musiqini təqdim etmək yeni meyyarların deməli həyata keçirilməsidir. Meyyardır. Hansı meyyarlarla işləyirik? Nəyə əsas götürməliyik? Hansı musiqini, hansı yanaşmaları əsas götürməliyik? Bu məsələ çox vacibdir. Və burada mən bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, Cəmil elə adamdır ki, hər adamdan işləməz. Cəmili çoxdan tanıyıram. Və əsas Tünzarə xanımda burada çeviklik, bu çox vacib məqamdır və inkişaf meyilli. Çünki artıq mən onu vurulamışdım öz məqamda, bu layihə kommersiya layihəsi deyil. Çünki hətta disk buraxılanda da bu o qədər də elə başqa disklər kimi alınmayacaq. Amma bu bizim mədəniyyətimiz üçün faktor. Və bunlar vacib məsələdir bundan ötürü. Çünki mədəniyyət tarixində bu şov biznes toyxana məsələsi onlar qalmır. Bu kimi layihər qalır. Mədəniyyət tarixində və onlar təzədən bu layihələr sonra istinad edirlər. Vacib məqam budur.
Bax, mənə söylədilər ki, mesaj gəlib. Tünzalə xanımı irəlikçilər adından ölkəm proyektini uğurla keçməsi münasibətlə təbrik edirik.
İrəli gənclər
hərəkatından onlar bizim də qonağımız olurlar.
Nə gözəl, çox potensial gənclərdir, çox aktiv gənclərdir. Doğrudan da ölkəsini, musiqisini, mədəniyyətini, xalqını sevən gənclərdir. Bu da bizə stimul verir.
Sağ olsunlar. Necə deyirlər, gənclər alqışlayırlar ölkəmi, yeni ölkəmi.
Nə gözəl, nə gözəl.
Azadə xanım telefon xəttindədir. Görək Azadə xanım nə deyir. Azadə xanım, buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun Azadə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Qonaqlarınıza da salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Əvvələ mən Cəmil bəyi təbrik edirəm ki, yenidən yenə öz vətənimizdə işə başlayır. Mən buna çox sevinirəm.
Bəli.
Ölkəmizdən gedən hər bir ziyalının geri qayıtması mənim üçün sevindiricidir. İkinci, bu Ölkəm romansının yeni ifasını mən indi qulağa astım.
Bəli.
Yəni bunlar...
Xoşunuza gəldi mi, Azadə xanım?
Xoşunuza gəldi mi? Ki, elə də yox.
Niyə?
Yalan danışmaq istəmirəm də.
Buyurun.
Yəni, Tünzalə xanım gücündə nə var, onu ortalığa qoyubdur. Bu var gücündən çalışıb ki, yaxşı olsun. Ancaq bu romans daha məlahətli, daha bilir şaqraq səs tələb eləyir. Mən yeniliyin əleyhinə deyiləm. Yəni, yenilik çox gözəldir. Ancaq onu əvvəlkindən daha gözəl, daha yaxşı eləmək lazımdır. Mən öz fikrimi deyirəm. Tünzalə xanım ilk əvvəllər səhniyə gələndə bəlkə də xoşuma gəlirdi. Ancaq sonralar onun səsində, nə bilim, gerilik müşahidə olundu.
Vallahi.
Ya öz üzərində çalışmır, ya da ki, o yerində oxumur. Bilmirəm, bu da onun problemidir. Amma hər halda mən sevinirəm. Yəni, hər hansı atılan addıma. Sualım budur Cəmil müəllimə. Növbəti bir proyekti həyata keçirdəndə rəhmətlik atasının xəttindən gedərmi? Yəni, rəhmətlik atası işlədiyi müğənnilər çox gözəl, çox professional, çox məlahətli səsə malik insanlar olublar. Mən də istəyirəm ki, yəni bizim mahnını tək biz yox, bizdən kənarda xarici insanlar dinləyəndə onu o gözəlliyi nə varsa o cür qəbul eləsinlər.
Aha, çox sağ olun Azadə xanım, təşəkkür edirik. Bu Azadə xanımın fikri idi, dinləyicinin fikri idi. Yəni.
Təşəkkür edirik.
Mhm. Bəli, bəli.
Cəmil müəllim sadəcə təşəkkürlə yetərləndi. Əlbəttə ki, biz və mən öz adımdan hər bir dinləyicinin fikrinə hörmət eləyirəm. O ki, qaldı ifa tərzinə, əksinə, hər şey çox irəli gedir, çox da gözəl gedir. Bilirsiniz, yenə də incəsənət elə bir məqamdır ki, sırf zövqə bağlıdır və Rövşən bəy çox gözəl bir dənə bayaq söz vurğuladı. Dedi ki, hər kəsin özünün bir problemi var. Yəni ki, insanın, yəni mənim tutalım ki, xoşuma gələn bir şey dünyanın xoşuna gəlməyə bilər. Yəni ki, hamı deyəcək ki, sən nə danışırsan? Bu çox pis şeydir. Mən deyəcəm, yox, mən orada öz gözəlliyimi tapmışam. Yaxud mənim qulaqlarımı yumub və qulaq asmadığım bir şeyə, yaxud hansısa bir rəsm əsərinə baxmadığım bir şeydə insanlar zövq ala bilər və bayıla bilər belə deyə. Yəni ki, bu zövqə bağlı bir şeydir. O da yəni ki, biz hörmətlə yanaşırıq.
Zövqdən başqa bilik var. Biliyə bağlı peşəkarlar
yəni, kriteriyaları artıq vəsəri, yəni öz kiçik yaşıma uyğun olaraq, əxlaqıma uyğun olaraq mən bir çox şeyləri, məqamlara toxunuram.
Bir məsələ vacibdir ki, bizdə hal-hazırda və 70-ci yerdə var, fərqi yoxdur. Biz çox vaxtı yeniliyə hazır deyirik. Vagit Mustafazadəyə Azərbaycan hazır olmadı. Vagit rəhmətə gedəndən sonra onu tanıdılar. Alimə Azərbaycan hazır olmadı ki. Nə qədər?
Bəli, gec qaldı.
Rafiq Babayev özü, yəni ki...
Rafiq Babayev nə qədər iş görür? Bəli, bəli. Cəmilin alacağına sağlasın, o diskin üzərində nə qədər işlədi? Heydər Əliyev fondu, o komplekti... onun səhvərinə görə o komplekti şəxs üzünü görüb, 2 il ərzində Cəmil hələ ki, bu ayədən başqa, ölkəm zəvəsindən başqa, Rafiq Babayevin deməli, memorial kolleksiyası üzərində işləyib, 8 dənə audio albumu, 2 dənə video və s. Bu var hamısı böyük işlərdir, bu var bizim mədəniyyət, amma çox adam hazır deyil. Müxtəlif səbəblərə görə. Səbəblərdən biri misal üçün hətta bizim efirdir. Efirdə nə səslənir? Efirdə bülbül eşitmək var. Hansı kanal açırsan, eyni müğənnivər, eyni musiqi.
Rövşən bəy, biz indi 22-ci əsri gözləyək.
Yox, biz 22-ci əsri gözləməliyik, biraz efirdə çelik olmalıdır.
Bir neçə il gözləyək heç olmasa. Bax, Turxan bizə yazır ki, stereotipləri dağıtmaq lazımdır deyir. Keçmiş mahnılarda tarix var. Gənclər üçün isə bəsitlik lazımdır, tarix yox. Əksəriyyət belə düşünür. Turxanın fikri də bu.
Maarifləndirmək lazımdır.
Bəli. Maarif dayı zəng vurub mənə yazır Ülviyə ki, Tünzali xanımın bütün mahnılarını bəyənir, yeniliyini də qəbul edir. İstəyir ki, bu istiqamətdə davam etsin, şərqdə ilk rock operanı yaratsın. Məsələn, Leyli və Məcnun rock operasını.
Vay, o bilir, Maarif dayı çox zəng. Əgər biz hazırıqsa bizi daşlasınlar.
Yox, Cəmil musiqisini yazmalıdır onda.
Cəmil bəy, hazırsınız mı?
Problem yox, eləyərik, libretini eləyərik.
Biz onu gerək bütün axrana ilə gəzək yox. Bayram çıxanda bizi daşqalaq eləməsin.
Demək belə, bir mesaj da oxuyayım. Klasik ölkəmin necə yaranması, ilk fası barədə nə bilirsiniz sizdən soruşur. Cəfər Cabarlının ölkəm şeiri doğrudan mı himn sözləri kimi düşünülmüşdü? Bax, bu Nərmin tələbə bizə yazır.
Mən də bu haqda nəsə bir informasiya bilirəm ki, bu şeir, yəni himn sözləri kimi düşünülmüşdü. Klasik ölkəm biz hamımız, yəni ki, məktəbdə də onun klavirini, yəni çalmışıq, yəni o əsəri biz, mən fortepiano ifa eləmişəm. Yəni ki, və bülbülün ifası əlbəttə ki, uşaqlıqdan bilirik. Yəni, bu haqda bəlkə tənqidçi, yaxud Cəmil müəllim bir başqa bir informasiya.
Mən danışa bilərəm, məsəl üçün, Jimi Hendrix, o musiqidən daha deməli, caz, rock və s. Amma Vagif Mustafazadədən, Rafiq Babayevdən başqa, amma bu kimi klasik musiqi o qədər də bilikli deyiləm. Eşitmişəm, amma məlumatlı deyiləm.
Bəli. Yəni ki, hər halda bizim bildiyimiz də, yəni, belə deyək də, klasik bilgilərdir. Bundan indi o tərəfini. Ən əsas odur ki, bizim yəni, var belə musiqimiz, var belə mədəniyyətimiz, zənginliyimiz var və onu yaşatmağa çalışırıq. Özünə məxsus. Yəni, biz elədiyimiz, o demək deyir ki, biz elədiyimiz ən ideal variantdır və bundan yaxşısı yoxdur. Nəsil gələcək, 5 il keçəcək, fərqli insan, ya Cəmil müəllimin özü həmin elədiyi işə tamamilə fərqli yanaşacaq. Yaxud başqa bir insan tamamilə fərqli bir, yəni ki, necə ki bizə qədər işlənilib fərqli-fərqli və biz bu günə gəlib çatmışıq, bizdən də sonra yəni olacaq. Və biz bu gün oturub onu şey eləmirik ki, yox, bilirsiniz, cəmaət məcburən bizi yaxşı deməlidir və hər kəs bizə qulaq asmalıdır. Yox, hər kəsin zövqünə bağlı bir şeydir. Biz elədiyimizi eləyəcəyik və hər hansı bir belə deyək, sağlam tənqidi qəbul edirik, qeyri-sağlam tənqid bizi yolumuzdan eləyə bilməz.
Bizim problemimiz deyil.
O bizim problemimiz deyil.
Bəli, mesajlar gəlməkdə davam edir. Mən mümkündür mü o mesaj oxuyum? Yazırlar, Azərbaycanda doğulan uşağın gələcəkdə iki yolu var. Ya idmançı olmaq, ya da müğənni. Klasik musiqiyə dövlət nəzarət və köməkli yetməlidir. Amma lazımınca edilmir. Gerb yazır bunu bizə. Gerb.
Bəs insan olmaq o yol deyilmi?
Ən birinci şərt insan olmaqdır.
Bəli, çünki... bəli. Sonra bir mesaj da gördüm. Mümkündür onu oxuya biləm. Layihə iştirakçıları bir-birini necə tapdılar? Məsələn, keçdi. Məsələn, Cəmil Əmirov yəqin Tünzalə xanımı necə tapdı, hə? Belə yazmazdı.
Cəmil, siz məni necə tapmışsınız?
Necə tapdınız?
Ürəyimiz bir də ona.
Yəni ki, əslində biz, mən biraz bilgi verdim, yəni biz tanışıq, yəni. Düz Cəmil müəllimi mən tanıyanda, Cəmil mənim Rafiq Babayevlə, mərhum Rafiq Babayevlə işləyirdi və mənə anam həmişə deyirdi ki, bax, Tünzalə, bu Fikrət Əminovun oğludur. Cəmil müəllim onda saqqalı var idi başında.
Bəli, fərqli idi.
O Rafiq müəllim ansambl çalmaqdan əvvəl Qobustan ansambl vardı onun.
Bəli.
Oradan tanıyırdım, o vaxtlar yadımdadır.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram, Tünzalə xanım. Mən sizin pərəstişkarınızam. Sizdən xahiş edirəm, prodüser xalama mənim üçün avtoqraf verəsiz.
Aha.
Prodüser xalama. Siz... Bu mənim üçün gözəl ad günü hədiyəsi olardı. Bunu kim yazır? Aha, bizim Ülviyənin bacısı qızı yazır ki, mənə
ad günü təbrik edir.
Avtoqraf verəsiz. Prodüser xalama dedim, bu nə deyən şey? Bəli, mütləq. Sonra oxuyum yenə. Ölkəm romansı haqqında geniş dairədə bilməyən hər hansı bilgilər toplaya bildiniz mi? Fərhad Ağayev yazır bizə. Və dinləyici var. Dinləyicidən sonra SMS-i cavablayarıq. Dinləyici var, Esmira xanım. Esmira xanım, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sevda xanım, sizi də qonaqlarınızı salamlayıram. Bu layihə bizim ürəyimizdən oldu. Mən ağzımın dadı dəyişildi elə bil ki.
Doğrudan mı?
Eşq olsun onları, o yaradanlara. Onların əllərindən öpürəm. Onların Allah səslərinə, istedadlarına qüvvət versin.
Esmira xanım, bizimlə qalın, birazdan ola bilsin canlı işidə biləcəyik. Hə? Mümkündür mü? Axırda 12-52 dəqiqə, hələ bir 5 dəqiqəmiz var. Suallara cavab verək. Ölkəm romansı haqqında hər hansı bilgi toplaya bildiniz mi deyir Fərhad Ağayev?
Bilgi bizim ifamızdır, bilgi bizim əsərə yanaşmamızdır. Yəni statistik bilgini həmişə, yəni əgər bir boşluqlar varsa, bilmədiyimiz bir şeylər olarsa, onu bərpa eləməyə həmişə, yəni ki, bu işin başqa tərəfi də əsas işi görmək lazımdır. Aha. Yəni biz sonunda səhnədə statistik informasiya veririk.
Bəli. Amma çok qəribədir, mənim də yadımdan çıxıb, heç siz də mənə xatırlatmırsınız. Hələ heç nə eşitməmişik, biz ancaq ölkəmi eşitmişik, ancaq söhbət eləyirik. Yəni
siz mən deyim də,
yəni o nəyisə qulaq asmaq.
Biz sizə gətirmişik orada Rafiq Babayevin freskasını. Bilirsiniz ki, Cin mikrorayonda filmi üçün yazılan bir musiqidir. Və özünə məxsus belə deyək, tərzdə onu indi
işlək. Çox gözəl idi yəni. Düzəlxan, təbrik edirəm.
İnşallah bunu tam geniş şəkildə radiomuzda.
Bizdədir və yəni zaman-zaman hər gün bunu eşidirə bilərik dinləyicilərimizə. Düzəlxanım, sizcə belə layihələr musiqi mədəniyyətinə nə verir? Təbii ki, Cəmil Əmirovdan da alacağım Rövşən Bəydən də. Belə layihələr nə verir musiqiyə? Mədəniyyətə daha doğrusu.
belə deyək ki, mədəniyyət axı bu heykəltaraş forması deyil.
Bəli.
İnkişaf etməlidir. Və həmişə yenilik olmalıdır və yalnız yenilik olanda biz hər bir şeyə qiymət verə bilərik. İnkişaf olmasa ölü bir daşdır. Amma inkişafa deməli qiymət verənlər artıq deməli mən caz şərhçisi olsam da peşəkar var olmalıdır. Musiqi şünaslar olmalıdır. Musiqi təsiri olan tənqidçilər. Heyf ki, deməli, indi onlar olmayan yerdə mən də indi bir adam olmuşam. Da başlayışım yazmağa gecəzdən amma musiqi təsiri yoxdur. Söhbət ondan gelir ki, təzədən hansı meyarlar olandan sonra inkişaf ola bilər. Amma nə əsaslanmışsa inkişaf ola bilməz. Ondan ötürü vacibdir ki, artıq bu hansısa bir meyardır demək olar ki, bundan sonra irəli getmək olar. Bizim üçün bu vacibdir. Fərqi yoxdur, özdür. Musiqi mədəniyyətidir, teatr mədəniyyəti fərqi yoxdur. Elmdir, fərqi yoxdur. Hər bir sahədə. Meyyar.
Bəli. Bir də soruşmaq istəyirdim Tünzalə xanımdan ki, ölkəmin hədəf auditoriyası kim idi? Məsələn, kimlərə hədəf olmuşdu?
Gənclərə, orta yaşa. Hər cürə nəsli. Bu, əgər təbliğatdırsa, bunu yəni yaşlı nəsil gəldikdə o nəsil, belə deyə, psixoloji hazır olmalıdır ki, o hansı tərzdə təxminən musiqi eşidəcək. Yəni, o öyrəşdiyi musiqini tamamilə başqa rənglərdə görəcək. Yəni, elementar bir dəfili olur. Bir məşhur bir kuturye öz kolleksiyasını göstərir. O köhnə geyimlər göstərmir axı. Yəni o adət, klassik adət ənənəni yeni öz bildiyi kimi və bütün pressa, bütün dünya pressası onu ayaq üstə qarşılayır və bütün glamur jurnallarından tutmuş radiolar, efirlər onu deyir ki, hə falan kəs, nə bilim, falan kuturye bu kolleksiya şey elədi. Yəni bu da bizim bu da bizim kolleksiyamızdır. Bizim deyil, bizim deyil. Əslində biz zəngin olan musiqi mədəniyyətimizdən bəhrələnib yeni tərzdə körləməmə şərti ilə. Bax, yenə də vurğuluyuram. Biz əsla normal musiqiçi olaraq, əgər biz özümüzü peşəkar adlandırırıqsa və işimizə ehtiyatla yanaşırıqsa, biz hörmətlə yanaşırıq, hər bir musiqiyə hörmətlə yanaşırıq. Baxın, ölkəm romansına, gəlin nəzəri cəhətdən analiz eləyək, bir diskusiya eləyək ki, orada hansı dəyişikliklər sözün yaxşı mənasında gedib. Yəni ki, orada nəzəri cəhətdən çox gözəl əlavələr var, çox gözəl. Yəni, Cəmil müəllim özü, həm özü bəstəkardır, öz, profesional adamdır, o özü sizə izah edə bilər. Ki, orada nələr baş verib. Yəni, biz musiqinin, orijinalın, etnikamızın, genetikamızın mahiyyətinə toxunmuruq. Toxunmuruq, onu elə olaraq saxlayırıq. Ətrafını onun bugünkü necə deyim, formada təqdimatı haqqında düşünürük. Bugünkü çalarları, bugünkü puls.
Bizim... Yeri gəlmişkən, Tünzalə xanım, sizin proyekt, sizin layihə daha doğrusu nəyə həsr olunmuşdu? Biz bir saat da danışırıq və heç demirik.
Bizim layihəmiz bəli, həmin təqdimat elə bir ərəfədə keçdi ki, bizim ulu öndərimizin 85 illik yubileyi ərəfəsində idi və Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin 90 illik ərəfəsində idi. Bu iki möhtəşəm bayram bizim xalqımız üçün çox önəmli bayramlardır və bu bayramlar ərəfəsində onlara bir ithaf idi. Bu bayramlara həsr olunan əlbəttə ki, musiqimizə, xalqımıza əsr olunan bir layihədir.
12-58 dəqiqə mən yenə çox təəssüflənirəm, amma görürsünüz vaxt necə tez gəldi, keçdi. Mən hər hamınıza təşəkkür eləyirəm ki, gəldiniz bugün. Bu layihəni bizə təqdim elədiniz, belə deyək, Azadlıq Radiosuna. Və təbii ki, istəyərəm ki, görürsünüz mesajlar yenə gəlir, amma vaxtımız yoxdur dayı. Tünzalə xanım, bir ağız oxusun, belə deyirlər də, bir ağız.
Balaca fragment, çünki vaxt az olacaq, o romans uzundur.
Təbii.
Şiş uçları, şiş uçları bulutlarla döyüşen dağlarında buzları var ölkəmin. Dağlarında buzları var ölkəmin.
Bravo, çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əl çaldıq və verilişimiz başa çıxan Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər.
Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, Hərdən Can Bakı demək unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.